หัวข้อที่5คือปัญหาของการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นของเรานี้บัดนี้มีเวลามา125ปีแล้วเป็นช่วงเวลาที่ถือได้ว่านานพอสมควรจากพ.ศ.ที่ก่อตั้งการปกครองท้องถิ่น2440จนถึง2565ขณะนี้125ปีถือว่านานไหมก็นานพอสมควรเทียบกับการปกครองท้องถิ่นที่อื่นนะที่มีการปกครองตนเองนานมากแบบสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเรายังล้าหลังเข้าไปเยอะนะตะวันตกมีการปกครองท้องถิ่นมาตั้งแต่ 2-3-400 ปีที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับประเพณีการปกครองท้องถิ่นเป็นประเพณีที่ถือว่ายิ่งใหญ่ผมได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีอยู่ในห้องสมุดนะครับชื่อว่าอารยธรรมโลกมิติด้านการปกครองท้องถิ่นผมถือว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นอารยธรรมโลกอย่างหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับความเคารพนับถือยกย่องเท่าที่ควรจริงๆแล้วเป็นการสร้างสรรค์ของคนท้องถิ่นที่มีบทบาทมากหลายคนเดินทางไปญี่ปุ่นจะตกตะลึงในความงดงามของเมืองญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปไหนจากซัปโปโรเหนือสุดไปจนถึงใต้สุดของญี่ปุ่นญี่ปุ่นงดงามน่าอยู่เหมือนกันหมดเลยไม่เคยมีท้องถิ่นไหนที่มีปัญหาในขณะที่ของเรากรุงเทพเจริญก้าวหน้ามากแต่ปรากฏว่าต่างจังหวัดก็ล้าหลังมากแทบไม่มีอะไรอยู่เลยนะนี่คือปัญหาของการพัฒนาประเทศที่ไม่เท่าเทียมกันแต่การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งเนี่ยจะต้องกระจายความเจริญออกไปทั่วทั้งพื้นที่อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อกี้นี้นะครับก็คือญี่ปุ่นเจริญเท่าๆกันหมดเลยน่ารักเหมือนกันหมดเลยรถไฟมีถึงทุกๆหนทุกแห่งเหมือนกันหมดเลยปัญหาแรกของการปกครองท้องถิ่นไทยก็คือข้อที่1พัฒนาช้า125ปีแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะครับเป็นปัญหาของการพัฒนาแบบเต่าก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วของเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมยิ่งเทคโนโลยีสมัยนี้ไปเร็วมากนะปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนหมอกควันพิษกระจายไปทั่วไม่ใช่ระดับท้องถิ่นทั้งประเทศข้ามประเทศควันจากพม่าเข้ามาควันจากลาวเข้ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ไปเร็วมากนะหรืออิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีที่รุกเข้ามาในเอเชียคเนก็เร็วมากแต่การปกครองท้องถิ่นของเราก็ยังเชื่องช้าอยู่เช่นเดิมไปไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เรื่องที่สองก็คือปัญหาของการปกครองท้องถิ่นของเราเนี่ยมันไปพัวพันกับการเมืองระดับประเทศมากเพราะอะไรครับเพราะการเมืองประเทศไทยเปลี่ยนบ่อยนะครับมีรัฐบาลที่ผ่านมาที่อยู่ครบวาระ4ปีเพียงชุดเดียวนะในช่วงปี44ถึง48นอกนั้นไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบวาระเลยแม้แต่ชุดเดียวนี่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ยังไงครับปัญหาก็คือเมื่อมันอยู่ไม่ครบวาระมันก็ไปพะวงว่าฉันจะอยู่นานไหมแล้วมันก็ไม่คิดแก้ไขปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าเวลามันกระชับมันกระชั้นเกินไปนะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยนโยบายมันก็ไม่ชัดเจนนะอย่างผม ยกตัวอย่างนะครับผมชอบกินข้าวซอยนะฮะแต่อาจารย์อีกท่านหนึ่งอยากกินข้าวมันไก่ปรากฏว่าไปร้านเดียวกันแต่อาหารอย่างหนึ่งไม่มีถ้าเรายังยืนยันจะไปอาหารใครอาหารมันเราก็ต้องแยกร้านกันเห็นไหมก้านเดียวกันอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้คือเมื่อรัฐบาลชุดหนึ่งอยากจะเน้นหนักการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอยากจะเน้นหนักด้านเทคโนโลยีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าต้องเน้นหนักด้านการปกครองมันก็ทำให้นโยบายมันไม่ชัดเจนตกลงจะเอายังไงนะมันก็ไม่มีความชัดเจนเมื่อไม่มีความชัดเจนนโยบายเปลี่ยนบ่อยการปกครองท้องถิ่นก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อยู่แบบเก่ามาตลอดนะข้อต่อไปครับการไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นั่นก็คือเป็นการปกครองที่มีลักษณะรวมศูนย์อำนาจกระทรวงมหาดไทยคุมทุกเรื่องนะฮะตั้งแต่รัฐบาลกลางผู้ว่าแนมเพอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะแน่นอนครับผู้ว่ากับแนมเพอมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางกำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่แต่ที่น่าเสียดายก็คือพอกำนันกับผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งโดยประชาชนมาแล้วเนี่ยเขาต้องไปใส่ชุดสีกากีต้องทำงานตามคำสั่งของรัฐกินเงินเดือนของรัฐแล้วในเวลานั้นเนี่ยที่ยอดกว่านั้นอีกก็คือให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านอยู่ในวาระจนถึง60ปีผลก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็พะวงกับตำแหน่งตัวเองไม่อยากขัดแย้งกับนายอำเภอกับผู้ว่าเดี๋ยวจะโดนปลดนะทุกอย่างก็เลยตามกันเป็นพรวนเป็นชุดหมดเลยระบบการปกครองมันก็เลยกลายเป็น1ส่วนกลางคุมส่วนภูมิภาค2ส่วนภูมิภาคคุมท้องถิ่นอีกทีนึงมันก็เลยกลายเป็นการควบคุมกันที่แน่นหนามากทำให้ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระนะงบประมาณก็มีน้อยนะที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องชัดเจนก็คือโครงการต่างๆที่ท้องถิ่นคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจะต้องขออนุมัติจากส่วนภูมิภาคและส่วนกลางหมดเลยนักศึกษาไม่สังเกตนะครับที่กรุงเทพมีรถไฟหลากสายมากหลายสายมากสีแดงสีชมพูสีขาวสีฟ้าสีส้มเชียงใหม่ไม่มีสักสายนะไม่มีสักสายการรวมศูนย์อำนาจเกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่หลวงรถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ถึงเชียงใหม่2464 101ปีที่แล้วแล้วก็มาหยุดที่ทุ่งหัวเต็นสันปะคอยไม่มีรถไฟเดินทางต่อจากสันปะคอยแทนที่จะไปขึ้นไปแม่ริมเลี้ยวซ้ายไปปลายแม่ฮ่องสอนแทนที่ตรงไปเชียงดาวแม่แตงพร้าวแม่อายฝางชัยประการแทนที่จะไปดอยสะเก็ดขึ้นเวียงป่าเป้าแม่ขจานแม่จันเชียงรายเชียงแสนเชียงของเลี้ยวขวาไปพะเยาไปวังเหนือไปพบเด่นชัยสถานีรถไฟอีกสายหนึ่งแล้วก็ต่อไปน่านแทนที่จะลงข้างล่างไปสำปะตองจอมทองไปลี้ไปเถินออกตากจากตากไปกำแพงเพชรเข้าสุโขทัยไปเชื่อมรถไฟอีกสายหนึ่งไม่มีเลยรถไฟไทยหยุดสนิท2464จนถึงบัดนี้ทำไมคุณไม่เพิ่มทางรถไฟนะฮะคนอำเภอฝางคนอำเภอแม่อายชัยประการคนอำเภอปายคนอำเภอเถินลี้คนอำเภอพร้าวเป็นลูกเมียน้อยไม่มีความสำคัญหรือยังไงเสียภาษีไม่เท่ากันหรือยังไงไม่ใช่เราเสียภาษีเท่ากันหมดเพราะนั้นเราต้องดูแลเรื่องนี้แต่การปกครองของเราไม่ขยับเลยการตัดสินใจอยู่ที่ระดับส่วนกลางหมดท้องถิ่นจัดการไม่ได้เราคิดดูว่าถ้าการปกครองท้องถิ่นไทยเข้มแข็งเราก็จัดตั้งระบบรถไฟของเราเองได้เงินไม่พอใช่ไหมครับก็มีคนเยอะแยะคนญี่ปุ่นคนเกาหลีอยู่แถวนี้ก็คุยกับเขาได้เนี่ยขอเกาหลีญี่ปุ่นมาช่วยก็ได้ตัดหน้ารัฐบาลไทยไปเลย ผมเชื่อว่าคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนที่อื่นอยากเห็นความเจริญของเมืองเชียงใหม่ก็จะเข้ามาพัฒนาได้นะครับข้อต่อไปครับเมื่อกี้เราพูดแล้วแต่ว่าเราพูดมุมหนึ่งก็คืองบประมาณไม่เพียงพอปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากก็คือว่าในระบบ100บาทของประเทศไทยนะครับรัฐบาลกลางคุมงบประมาณอยู่91บาทอีก9บาทที่เหลือซอยย่อยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นน้อยมากครับอบต.เทศบาลอบจ.ทั้งประเทศคิดดูครับทั้งประเทศนอกกรุงเทพมหานครเกือบหมื่นองค์กรอบต.มี 8,000 กว่าอบจ.มี76แห่งบวกกรุงเทพมหานครบวกพัทยาแล้วก็บวกเทศบาลไปอีก 2,000 แห่งประมาณ 1,000 แห่งองค์กรปกครองท้องถิ่นในอดีตมีเงินเพียง9บาทกรุงเทพรัฐบาลกลางอยู่ตรงกรุงเทพมีงบประมาณถึง91บาท 91% ก็มีการรณรงค์เรียกร้องจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในปี2440เอ้ย2540ขอโทษครับ2540เรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บีบบังคับเลยนะครับกำหนดเลยว่าต่อไปนี้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องจัดงบใหม่ให้ท้องถิ่นมีงบ 35% 35บาทลดเงินของรัฐบาลกลางจาก91บาทให้เหลือ65บาทรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ออกกฎใหม่ต่อไปนี้ต้องเพิ่มงบให้ท้องถิ่นเป็น35บาทจาก9บาทตั้งแต่2542เป็นต้นมางบก็พัฒนาเพิ่มขึ้นท้องถิ่นค่อยๆได้เงินมากขึ้นเป็น27บาทครับแต่แล้วรัฐประหาร2549รัฐประหาร2554ก็ดับความฝันของท้องถิ่นหมดเลยบัดนี้งบของท้องถิ่นก็มีอยู่ 27% ท้องถิ่นมีแค่นี้เอง27บาทจะทำอะไรได้ล่ะนะครับผมไปสัมภาษณ์หลายๆโรงเรียนนะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างลมพัดแรงพายุโหมหนักลูกเห็บตกเยอะมากหลังคารั่วลมพัดหลังคาปลิวเด็กเรียนหนังสือไม่ได้เพราะแดดก็แรงนะฮะฝนก็ตกหลังคาไม่มีแล้วโรงเรียนก็รีบทำจดหมายถึงกระทรวงสาธิการของงบประมาณ400,000มาซ่อมหลังคาทั้งหมดเป็นไงครับโรงเรียนได้มา 20,000 ก็ไม่พอฮะมันก็ต้องหาเอาเองก็จะย้ายเด็กอยู่ใต้ร่มไม้หรือไปขอเรียนที่วัดโรงเรียนก็หลังคาเปิงหมดแล้วนะงบประมาณจำกัดมากทุกท้องถิ่นมีงบประมาณจำกัดเหตุผลหนึ่งที่เชียงใหม่ไม่มีรถไฟวิ่งไปทั่วเมืองวิ่งไปยังอำเภออื่นๆเหตุผลมี2ข้อครับ1งบประมาณจำกัด2คือไม่มีอำนาจในการสร้างเองอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้ถ้าอยากจะสร้างได้ไหมขอได้ไหมครับคนเชียงใหม่ขอคนละ5บาทมารวมกันก็จะได้กี่ล้านล่ะนะฮะคนละ5บาท10บาทแล้วก็เอาเงินเนี้ยมาจัดตั้งบริษัทรถไฟทำกันเองขอญี่ปุ่นมาช่วยขอเกาหลีขออเมริกาขอแคนาดามาช่วยไม่ได้เพราะ1ขาดอำนาจ2ขาดงบจบเลยไปไม่ได้เลยนะครับนี่คือปัญหาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เราเห็นอยู่นะฮะทีนี้กลับไปที่ประเด็นสาเหตุแล้วทำไมการปกครองท้องถิ่นไทยจึงมีปัญหาปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาที่หนึ่งก็คือปัญหาของเรื่องของการที่การเมืองมันไม่มีความชัดเจนการเมืองขาดความชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเลือกตั้งเดี๋ยวไม่เลือกตั้งเดี๋ยวยึดอำนาจรัฐประหารเดี๋ยวคณะ คสช.มาประกาศนโยบายใหม่นะฮะเดี๋ยวมีประชาธิปไตยครึ่งใบยังไงครับประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือมีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแล้วเป็นไงครับประชุมสภาปรากฏว่ามีกองทัพบกเสนอข่าวภายในเข้ามาว่าคุณเปรมตินสุรานนท์อยากเป็นนายกสภาก็ถูกกองทัพบกบีบแล้วก็ยกมือเสนอพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับนักศึกษาครับการเลือกตั้งของไทยพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งได้คะแนนร้อยกว่าเสียงคนที่ควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณพิชัยรัตกุลไม่ได้เป็นครับคุณพิชัยเสียใจมากขมขื่นมากขมขื่นกับระบบประชาธิปไตยไทยมากเพราะเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบคือกองทัพบกเข้ามาแทรกแซงคุณเปรมอยากเป็นนายกคุณเปรมเป็นตั้ง8ปีท่านก็ยังเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่จนกระทั่งต่อมาก็มีลูกชาย 2-3 คนที่เก่งมากมาเป็นนักการเมืองต่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าลึกๆคุณพิชัยก็คงเจ็บปวดมากที่ไม่ได้เป็นนายกในตอนนั้นทั้งนั้นที่ท่านมาจากการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดนะครับ 2-3 วันมานี้คุณพิชัยรัตกุลก็เพิ่งจากไปนะครับด้วยวัยรู้สึกจะ91ปีนะครับก็เป็นการสูญเสียของระบบประชาธิปไตยไทยของเราที่การเมืองนอกระบบนะถูกการเมืองนอกระบบเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยนะครับสาเหตุต่อไปก็คือการปกครองท้องถิ่นมีปัญหามากก็เพราะว่าเรามีหน่วยงานส่วนกลางนะหลายหน่วยงานมากเข้ามาตรวจสอบตลอดเวลานะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะองค์กรศึกษาปัญหาคอร์รัปชันการทุจริตในวงราชการนะหน่วยงานประมาณ5 องค์กรเข้ามาตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงินตลอดเวลานะเสมือนหนึ่งว่าโอ้คนท้องถิ่นนี้ไม่ไหวนะโกงกินบ้านเมืองจนเป็นแบบนี้ทั้งที่ตัวเลขก็ออกมาแล้วนะครับว่าทุจริตคอร์รัปชันในระดับชาติกับระดับส่วนภูมิภาคเนี่ยรวมกันเป็นเงินหลายหมื่นล้านมากในขณะที่ท้องถิ่นของเราทั่วประเทศ76จังหวัดเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันไหมมีนะแต่งบประมาณน้อยมากที่โกงกินไปนะมีน้อยมากไม่สามารถเทียบกันได้เลยกับการปกครองท้องถิ่นการปกครองส่วนภูมิภาคและระดับชาตินะนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นสาเหตุทำให้การปกครองท้องถิ่นมันไปไกลไม่ได้นะสุดท้ายอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการทับซ้อนนะนักศึกษาทราบไหมครับองค์กรที่ดูแลปัญหาน้ำในประเทศของเราเนี่ยว่ากันว่าขณะนี้เนี่ยมีอยู่24องค์กรนะเราถามเลยว่าเวลามีปัญหาน้ำเนี่ยจะไปหาใครโอ้โหองค์กรนี้กระทรวงนี้ก็ดูแลเรื่องน้ำองค์กรนี้ก็ดูแลเรื่องน้ำองค์กรนี้ก็ดูแลเรื่องน้ำนักศึกษาถามตัวเองทีครับว่าเวลารถมีปัญหาเนี่ยต้องไปถามใครบ้างเดินไปบนถนนเป็นไงครับถนนเป็นของเป็นของกรมองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือเป็นของกรมโยธาหรือเป็นของกรมทางหลวงนะนักศึกษาไปเดินเล่นควงแฟนไปเดินที่ริมน้ำนักศึกษาทราบไหมครับแม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ของท้องถิ่นนะครับมันเป็นของกรมชลประทานนี่กรมชลประทานอยู่ไหนอยู่ที่กรุงเทพริมน้ำสองข้างไม่ใช่ของกรมชลประทานนะครับเป็นของกรมเจ้าท่าเห็นไหมฮะจะทำอะไรจะขออะไรเนี่ยไปไม่รู้กี่หน่วยงานแยกกันไปแยกกันมาอยู่นั่นแหละนักศึกษาถามต่อยเดินไปบนถนนของกรมโยธาหรือกรมทางหลวงหรือของเทศบาลเดินไปไม่เดินละขับรถไปขับรถไปจะจอดไม่ได้เจอป้ายสีแดงพาดแดงขาวแดงขาวแดงขาว ห้ามจอดต้องไปหาที่ป้ายเขียวจอดถึงจะจอดได้อ้าวยังมีอีกนะครับขับรถไปมีป้ายห้ามจอดอีกจอดได้เฉพาะวันคู่5วันขี้เนี่ยนะใครเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้อ๋อตำรวจครับตำรวจเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์แล้วตำรวจมาจากไหนครับตำรวจมาจากส่วนกลางไม่ขึ้นกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนี่เห็นไหมฮะหน่วยงานทับซ้อนกันหมดเลยนะครับองค์กรไหนเป็นองค์กรไหนเนี่ยต้องไล่ถามกันหมดเลยแล้วก็ต่างคนต่างคิดมีตำรวจมาดูแลเรื่องป้ายจราจรในท้องถิ่นแต่อีกไม่นานตำรวจก็ต้องย้ายไปเป็นตำรวจเชียงรายไปเป็นตำรวจศรีสะเกษบุรีรัมย์นครศรีธรรมราชไปแล้วอยู่เดียวๆก็ไปแล้วเห็นไหมขาดความต่อเนื่องพอมาใหม่ก็จะเปลี่ยนสีอีกละจะเอาสีแดงสีเขียวสีดำใหม่อีกละนะมีเรื่องหนึ่งที่สะท้อนความทับซ้อนของหน่วยงานแล้วก็เป็นความเสียหายของบ้านเมืองนะครับคนเชียงใหม่เดินขึ้นทางสุดถนนสุเทพขอโทษถนนห้วยแก้วนะครับถนนห้วยแก้วเดินขึ้นไปถึงน้ำตกห้วยแก้วผ่านสวนสัตว์ขึ้นไปดอยสุเทพในคืนก่อนวันวิสาขบูชาเดินขึ้นดอยเป็นไงครับมีนั่นนี่กินขนมกินผัดไทยกินบะหมี่แห้งกินผัดซีอิ๊วเอ้ากระดาษเหล่านี้ตะเกียบช้อนพลาสติกจะทิ้งที่ไหนล่ะเอ้าเมื่อก่อนทิ้งไปเรื่อยนะครับโอ้โหเป็นปัญหามากอายเขามากถนนสกปรกเละเทะขยะเต็มถนนขึ้นดอยสุเทพต่อมาก็มีแผนกเอารถไปตั้งนะครับเอาถังขยะไปตั้งแล้วก็เก็บขยะช่วยกันหน่อยครับทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางแต่บางคนก็ไม่ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางบางคนก็ทิ้งไปเรื่อยอยู่ขยะยาวเหยียดนะครับไม่รู้กี่น้ำหนักกี่กิโลจากเชิงดอยสุเทพขึ้นไปจนถึงวัดดอยสุเทพเป็นไงครับเทศบาลมีหน้าที่เก็บขยะบนถนนสุเทพแต่ทราบไหมครับถนนสุเทพไม่ได้เป็นของเทศบาลถนนสุเทพเป็นของกรมป่าไม้ขึ้นไปกรมป่าไม้ไปถึงวัดดอยสุเทพวัดดอยสุเทพเป็นของใครครับเป็นของกรมศาสนานะประชาชนเดินขึ้นดอยสุเทพไปกราบนมัสการพระพุทธรูปวันสำคัญแล้วก็ใส่ซองบริจาคใส่ตู้5บาท10บาท100บาท1,000บาทตามจิตศรัทธาเป็นไงครับเงินทั้งหมดเป็นของวัดดอยสุเทพเงินทั้งหมดไม่รู้ส่งไปกรมศาสนาเท่าไหร่แต่แน่นอนแล้วนะครับวัดดอยสุเทพรวยมากว่ากันว่าวัดดอยสุเทพทราบไหมครับเป็นวัดที่มีงบบริจาคมากที่สุดเป็นอันดับ2ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนหรือยังนะครับเป็นอันดับ2รองจากวัดจุดๆๆไม่แน่ใจครับว่าวัดนี้นักศึกษารู้จักไหมวัดที่ทำเงินบริจาคสูงสุดในประเทศไทยว่ากันว่าสถิตินี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือยังนะครับคือวัดชาเชิงเซาเพราะว่าเป็นวัดใหญ่มีประชาชนเดินทางจากกรุงเทพไปนมัสการพุทธรูปที่ชาเชิงเทราสูงมากเพราะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเชียงใหม่นี่เนื่องจากเป็นเมืองอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวคนมากันเยอะมากวัดพระธาตุดอยสุเทพก็เป็นอันดับ2ของประเทศไทยในการทำเงินบริจาคแต่ทุกท่านคงทราบดีนะครับวัดถือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้เงินเท่าไหร่ก็เข้าวัดหมดตกลงเทศบาลระดมคนมาทำงานเก็บขยะงานใหญ่มากแต่เทศบาลไม่มีงบประมาณเลยเงินบริจาคทั้งหมดไปเข้าวัด ดรเทพหมดเทศบาลไม่มีเลยจริงๆแล้วก็น่าจะคุยกันนะครับว่าเอ๊จะทำยังไงดีเพราะเทศบาลก็ต้องแบกรับภารกิจสูงมากนี่เป็นปัญหาการทับซ้อนกันของหน่วยงานเมื่อหน่วยงานมีความทับซ้อนกันนะมีทั้งกรมศาสนามีทั้งกรมป่าไม้มีทั้งสำนักงานต่างๆเข้ามาแทรกแซงอยู่กันเยอะแยะเต็มไปหมดเอ๊ะการจัดงบประมาณการจัดอำนาจการดูแลการแก้ปัญหาเรื่องอากาศหมอกควันจราจรที่จอดรถจะทำยังไงก็ต้องมีการคุยกันหมดเลยแต่ปัญหาการบริหารราชการของประเทศไทยเราเป็นปัญหาก็เพราะว่ามันมีทั้งส่วนภูมิภาคเข้ามาทำงานให้ท้องถิ่นแทรกแซงท้องถิ่นมันก็เลยมีหลายหน่วยงานไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นประการที่หนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งยังมีปัญหาการแตกแยกกันระหว่างหน่วยงานอีกก็คือนักศึกษาจะเห็นเลยนะครับในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคประมาณ30ถึง35หน่วยงานยกตัวอย่างได้นักศึกษาทุกคนก็รู้หลายคนก็มีผู้ปกครองทำงานส่วนภูมิภาคนะครับที่ดินจังหวัดสรรพากรจังหวัดสรรพสามิตจังหวัดอะไรครับการประปาการไฟฟ้าทางหลวงศึกษาธิการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยไปรษณีย์ภาษีพาณิชย์จังหวัดคลังจังหวัดคุกโอ้โหเต็มไปหมดฮะประมาณ30 ถึง 35หน่วยงานแต่ละหน่วยงานนี้ขึ้นตรงต่อกระทรวงของตัวเองที่กรุงเทพไม่ซ้ำกันผู้ว่าเป็นหัวหน้าการบริหารของจังหวัดแต่ท่านไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของอย่างที่ว่านะครับต่างคนต่างขึ้นตรงต่อกระทรวงหมดผู้ว่าเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้นเองเห็นไหมฮะจึงไม่สามารถจัดการได้แก้อะไรไม่ได้เลยอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้เอ๊ะทำไมถนนมีตั้งหลายเจ้าของทำไมริมถนนตำรวจก็ไปอีกพวกหนึ่งทำไมน้ำเป็นของกรมหนึ่งที่ดินติดน้ำเป็นของอีกกรมหนึ่งผู้ว่าจัดการได้ไหมไม่ได้ทั้งหมดนี้ต้องถามหน่วยงานตัดสินใจที่กรุงเทพหมดเลยนี่ก็เป็นปัญหาหมดเลยและมันเกิดมาจากการที่สาเหตุสำคัญที่สุดนั่นก็คือการ1 นะครับระบบการเมืองไม่มั่นคงเกิดรัฐประหารบ่อยครั้งรัฐบาลไม่สามารถทำงานตามนโยบายได้เพราะเปลี่ยนตลอดเวลาล้มลุกคลุกคลานตลอดอีกอันหนึ่งก็คือการทับซ้อนของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งต้องการการแก้ไขด้วยระบบการปฏิรูปครั้งใหญ่คือกระทรวงทั้งหมดต้องมาคุยกันรัฐบาลต้องมาคุยกันเป็นนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะปฏิรูประบบราชการอย่างไรการจัดการเรื่องน้ำเรื่องถนนรถไฟฟ้าจะต้องเคลียร์กันหมดเลยนะฮะเมื่อก่อนการศึกษามีปัญหาเรื่องการแตกแยกเอาเดี๋ยวนี้ชัดครับอีกแยกกันหนักครับอีกนะฮะเอาอุดมศึกษากับมัธยมประถมแยกออกจากกันเป็นคนละกระทรวงก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพมากขึ้นการจัดการก็ต้องถามหลายกระทรวงอีกนะทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่ของการบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งแยกไม่ออกจากการบริหารการเมืองและการจัดการระดับชาติหัวข้อสุดท้ายเป็นหัวข้อที่6ครับเรื่องทางออกของปัญหานี้และอีกประเด็นหนึ่งคือเราจะส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิ่นได้อย่างไรจริงๆแล้วอยากจะเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับเป็นทำนองข้อสอบนะครับก็คือคำว่าประชาธิปไตยท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นบทบาททางการเมืองของพลเมืองอันเดียวกันหมดเลยนะครับคือทำอย่างไรให้การปกครองท้องถิ่นเข้มแข็งทำอย่างไรให้ท้องถิ่นของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำดับนะ ทางออกของปัญหานี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรให้การเมืองของเรามีความมั่นคงเข้มแข็งเป็นระบบยกตัวอย่างเช่นเราจะทำอย่างไรให้มีการเลือกตั้งทุกๆ4ปีเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นมีความสำคัญทนรออีกนิดหนึ่งพรรคการเมืองบางพรรคสัญญาแล้วว่าเราได้เป็นรัฐบาลเราจะจัดการเรื่องนี้ทันทีเพราะฉะนั้นการกำหนด4ปีนี้จึงมีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางอนาคตของบ้านเมืองมากหรือกรณีของนักศึกษาหลายท่านสนใจอยากเล่นการเมืองก็เล็งเลยนะครับจบแล้วจะสมัครส.ส.จะเป็นนายกกำหนดได้นี่ครับจะแต่งงานกันปีไหนแต่งเสร็จแล้วจะมีลูกกี่คนจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองตอนไหนเราสามารถล็อกได้หมดเลยนะรัฐธรรมนูญบางประเทศล็อกได้ถึงขนาดว่าทุกๆ4ปีมีการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่พอนะครับละเอียดกว่านั้นอีกมีการกำหนดเลยนะครับว่าทุกๆวันอังคารของเดือนขอโทษครับพูดผิดทุกๆวันอังคารที่2ของเดือนพฤศจิกายนในทุก4ปีจะมีการเลือกตั้งอย่างนี้กำหนดชัดเจนเลยนะครับเอาปฏิทินมากลางก็รู้เลยว่าจะมีการเลือกตั้งวันไหนเดินทางวันไหนสรุปข้อที่1การเลือกตั้งต้องต่อเนื่องทุกๆ4ปีประการที่2จะต้องไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกนะครับการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอกที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นการยุบสภาการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งต้องไม่มีอีกแล้วนะครับจึงจะทำให้การเลือกตั้งสามารถดำเนินไปได้ทุกๆ4ปีอย่างที่ว่านะครับประการต่อไปประการสุดท้ายก็คือการปฏิรูประบบราชการเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่แน่วแน่และมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เปิดประชุมใหญ่นะครับปรึกษาหารือกับกระทรวงทบวงกรมการปกครองส่วนกลางส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเลยว่าตกลงเราจะจัดการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในความเห็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขกันก็คือการที่เราควรจะมีการเอาการปกครองส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่นมาประสานกันซะผสมกันคลุกเคล้ากันมาทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ให้ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนก็คือตำแหน่งเดิมก็คือนายกอบจตอนนี้แหละที่เวลานี้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนะครับเราก็เปลี่ยนนายกอบจมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซะส่วนผู้ว่านั้นส่วนภูมิภาคก็หายไปไม่ต้องมีการแต่งตั้งมาจากกรุงเทพอีกนะครับแล้วก็เอาองค์กรสาธารณจังหวัดทั้งหมดคือส่วนภูมิภาคมารวมกับองค์กรอบจมาทำงานหนึ่งเดียวถ้าเราสามารถรวมกันได้กำลังคนเราก็จะมีมากขึ้นมีพลังมากขึ้นแล้วก็สามารถคุยกันได้ว่าเราจะจัดระบบน้ำจราจรการขนส่งคมนาคมในเมืองจะมีรถรางกี่สายรถไฟกี่สายเราจะมหาวิทยาลัยขณะนี้ในเชียงใหม่มีมากเกินไปไหมนะ10กว่าแห่งเราลดได้ไหมสงสารลำพูนไม่มีเลยแม่ฮ่องสอนไม่มีเลยฝางไม่มีเลยจอมทองไม่มีเลยอยู่ห่างไกลทำไมเราไม่กระจายความเจริญออกไปนะครับทำไมมหาวิทยาลัยจะต้องมากระจุกที่เชียงใหม่ตั้ง10 11 12แห่งในขณะที่แม่ฮ่องสอนนะฮะหรืออำเภอรอบนอกไกลๆระดับ100กว่ากิโลของเชียงใหม่เนี่ยไม่มีนะฮะทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่หมดเลยซึ่งเกิดขึ้นมาจาก2ประเด็นสำคัญประเด็นที่1ก็คือเพราะการปกครองท้องถิ่นของเราเนี่ยขาดความชัดเจนขาดความต่อเนื่องขาดอำนาจเรื่องงบประมาณในการจัดการสิ่งเหล่านี้ทั้งที่ประชาชนอยากเห็นความเจริญก้าวหน้ามากแต่ทำไม่ได้งบไม่เพียงพอ 2. ไม่มีอำนาจในการจัดการสิ่งเหล่านี้ต้องถามหมดเลยนะครับถามหมดเลยผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะน นักศึกษากับประชาชนส่วนหนึ่งหลายปีก่อนนะครับมองว่าสวัสดิ์อุโมงค์เนี่ยแคบมากการสร้างตึกสูงๆเกินไปจะทำให้คนไปอยู่กันเยอะและจะเป็นปัญหาต่อการคมนาคมคือรถวิ่งมากเกินไปในซอยเล็กๆแบบนี้หาที่จอดรถยากเพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยการห้ามสร้างตึกสูงเกิน4ชั้นในซอยเล็กๆก็เลยมีมติประชุมกันหมดเลยนะครับแล้วก็ออกข้อบัญญัติขึ้นมา1ข้อคือห้ามสร้างตึกสูงในซอยขนาดเล็กขนาดรถ2คันเบียดแซงกันเนี่ยยังต้องหลบกันเลยนะฮะมันซอยเล็กมากจึงไม่ควรมีตึกสูงเกิน4ชั้นในริม2ข้างทางถนนแบบนี้เป็นไงครับมีมติเรียบร้อยเสนอข้อบัญญัตินี้แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้เพราะว่าต้องให้กระทรวงมหาดไทยตัดสินใจก็ต้องส่งเรื่องครับส่งข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ไปให้อำเภอรับทราบอนุมัติให้จังหวัดเซ็นผู้ว่าเซ็นเสร็จแล้วก็ส่งไปที่กรมการปกครองที่กรุงเทพคนท้องถิ่นก็เริงร่ารอคอยข้อบัญญัติท้องถิ่นห้ามตึกสูงเกิน4ชั้นรอไปปีหนึ่งเงียบสนิทไม่มีคำตอบมาได้หรือไม่ได้ไม่รู้เรื่องในสุดก็เลยถามไปที่กระทรวงกรมการปกครองเขาบอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เห็นมีอะไรมาเลยเกิดเอใจก็วิ่งไปที่อำเภอปรากฏว่านายอำเภอไม่เห็นด้วยเก็บไว้ที่อำเภอตกลง1ปีแห่งความว่างเปล่าสูญเสียไปเลยไม่รู้เรื่องนายอำเภอไม่เห็นด้วยทิ้งไว้ที่อำเภอไม่ไปไหนต่อผู้ว่าไม่รู้เรื่องเห็นไหมฮะนี่คือปัญหาของอำนาจนะปัญหาของงบประมาณที่เข้ามาบีบคั้นริดรอนองค์กรปกครองท้องถิ่นไปจนนวนมากเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสุดท้ายนะครับทางออกของปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาทั้งท้องถิ่นเองที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองอย่างไรนะแต่ว่าที่ใหญ่กว่านั้นที่นักศึกษาต้องเข้าใจให้ได้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนจะมีบทบาทต่อไปในอนาคตเนี่ยนั่นก็คือการจัดระบบการเมืองให้เป็นปกติคือมีการเลือกตั้งทุกๆ4ปีนะไม่ให้มีรัฐประหารต่อไปในประเทศนี้แล้วก็ให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มั่นคงเข้มแข็งแล้วก็ปฏิรูประบบราชการใหม่ด้วยการให้ส่วนภูมิภาคเนี่ยมารวมกับท้องถิ่นอบจ.นะครับให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและมีอำนาจในการจัดสินตัดสินใจเต็มที่แล้วก็ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะสำแดงผลการทำงานได้อย่างเต็มที่รัฐบาลก็ตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับดูซิว่าทำงานเป็นยังไงนะฮะประชาชนก็ตัดสินใจได้เองว่าเขาควรจะเลือกคนเช่นนี้มาเป็นผู้ว่าต่อไปไหมทุกๆ4ปีนะครับเพราะนี่คือความสำคัญแล้วก็บทบาทของการปกครองท้องถิ่นที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆนะทั้ง70กว่าจังหวัดทั่วประเทศนะก็จบการบรรยายในบทที่7นะครับเรื่องการปกครองท้องถิ่นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับThank you.